semuanya, kembali lagi dengan podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Bertemu lagi nih sama aku, Anggi, dan kali ini aku nggak sendirian, ada partner aku, member podcaster baru di Some Story gitu ya. Ada Kak Nabil nih, halo Kak Nabil, bisa say hi dulu nih.
Halo, semuanya, kenalin aku Nabil, aku di sini nemenin Anggi nih, aku anak baru yang juga masih belajar nih bareng Anggi, ya nggak Gi?
Betul banget, dan nanti kedepannya kalian bakal juga dengerin suaranya Kak Nabil ya di episode-episode berikutnya. Nah, kali ini kita seperti biasanya akan mengulik suatu hal yang sangat menarik dan tentunya dengan guest star yang seru juga.
Betul banget nih Gi, tapi itu Gi, sebelum kita ngobrol-ngobrol episode kali ini, nah buat teman-teman yang ingin berpodcast ria nih sama kayak aku ataupun Anggi, teman-teman bisa nih pakai aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Aplikasi ini tuh yang aku sama Anggi gunain untuk ngebuat dan nge-publish show ini. Nah, aplikasi ini tuh juga ngasih tahu teman-teman sekalian kalau ternyata ngebuat podcast itu gampang, seru, dan juga tentunya 100% gratis. Selain gampang digunain, semua yang ada di dalam aplikasi ini tuh bisa ngebuat podcast, termasuk distribusiin ke Spotify, terus mempermudah teman-teman juga mendistribusikannya ke platform-platform lain, terus juga bantu teman-teman buat editing, recording, nambahin bumper, dan juga closing. Jadi tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera.
Okay, nah seperti yang kita tahu nih ya teman-teman semuanya, kalau kita tuh tentunya tinggal di Indonesia, bahkan di dunia ini tuh nggak sendirian. Pasti kita bertemu dengan banyak orang beraneka ragam tentunya ya. Dan kitanya tentunya juga nggak asing dong sama teman-teman difabel gitu ya. Teman-teman difabel kita tuh yang seringkali masih mendapatkan diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat. Dan hak-hak yang seharusnya mereka dapetin tuh kayak kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan yang sama, media yang menunjang mereka menggunakan fasilitas publik seperti transportasi umum, musola, perpustakaan, sampai trotoar jalan tuh kadang masih kurang merata gitu dirasain sama teman-teman difabel di seluruh Indonesia. On the other word, masih banyak lingkungan yang belum mewujudkan disability inclusive. Lantas gimana sih bentuk kemerdekaan para penyandang disabilitas di ranah publik seharusnya? Nah mungkin kalau Kak Nabil sendiri, ada nggak nih Kak pendapatnya Kak Nabil kayak bentuk kemerdekaan dari teman-teman difabel kita tuh seperti apa sih sebenarnya?
Kalau sejauh ini aku lihat ya, mungkin di negara kita itu udah berusaha untuk mewujudkan inklusivitas bagi teman-teman difabel gitu ya di sekitar kita, dengan mungkin mereka, negara kita ini udah ngebuat fasilitas kayak mungkin di trotoar jalan itu ngasih itu jalur yang kuning-kuning di tengah itu, seperti itu kan, ataupun kalau di transportasi umum beberapa itu sudah menyediakan kayak tempat duduk atau bangku khusus nih buat teman-teman difabel seperti itu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan yang di sebagian lingkungan tuh juga di antara kita masih ada yang memandang remeh atau kayak cuma memandang sebelah mata teman-teman difabel kita nih, bener nggak gitu?
Bener-bener, padahal masih ada yang belum aware dengan teman-teman kita yang difabel gitu ya Kak ya.
Padahal dengan kekurangan yang mereka miliki, mungkin ya perbedaan yang mereka miliki dibanding kita itu tuh belum tentu menjadi kekurangan bagi mereka. Maksudnya tuh kayak, ini contohnya aja ini ya, ibuku itu kan salah satu pengajar di sekolah yang inklusif gitu, yang mana muridnya itu sebagian juga mereka tunanetra. Nah, murid-murid tunanetranya ibuku itu tuh bahkan ada yang lebih berprestasi dibanding murid-murid normalnya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita cuma memandang sebelah mata atau cuma melihat kekurangan mereka tuh kayak kurang baik gitu ya, Gia.
Kadang tuh emang kita nggak boleh berpikiran sempit gitu ya, karena teman-teman kita tuh juga pasti punya kelebihan kayak. Dan menurut aku juga mungkin sekarang ini walaupun masih belum banyak yang aware, tapi sometimes ada beberapa instansi yang sudah mulai peduli dengan teman-teman difabel kita gitu. Karena kayak kemarin waktu aku aspek itu, salah satu universitas mendatangkan kayak penerjemah untuk teman-teman kita yang tuli gitu. Jadi mereka bisa dengerin juga sambutan-sambutan dan lain sebagainya yang ada waktu aspek, kita juga bisa menikmati itu gitu. Benar banget. Dan mereka ini seharusnya juga bisa merdeka, bisa bebas untuk tampil di ranah publik gitu. So, keep on listening guys, karena bakal ada banyak banget nih yang bisa kita garis bawahi dari obrolan kita sama Gistar kita kali ini. Aku gak akan sendirian, udah ada bersama kita nih Kak Tria. Halo Kak Tria, gimana, apa kabar?
Ya halo Kak Tria.
Halo Anggi, halo Nabil.
Gimana Kak kabarnya?
Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Anggi sama Nabil?
Alhamdulillah. Baik. Oh, iya betul. Kak Tria sendiri baru sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini?
Halo, aku lagi kemarin baru beres Agustusan sama warga dengan masalah kejiwaan. Terus Agustusan sama anak-anak asramaku, Agustusan sama tetangga-tetanggaku. Kebetulan aku kayak dimanapun asramaku berada, di situ aku akur atau akrab sama tetangga-tetangga. Jadi kayak ikut Agustusan. Jadi kayak Agustusannya tuh di 5 tempat udah capek sendiri.
Waduh, dengar dari kesibukannya Kak Tri akhir-akhir ini sibuk ya Kak ya? Apalagi juga dibersamai dengan teman teman-teman yang dengan gangguan kejiwaan tadi ya kak ya?
Ya jadi kita emang punya agenda rutinan, agenda tahunan, yaitu tetap menghadirkan momen-momen penting buat masyarakat yang mengalami masalah kejiwaan, termasuk kayak Agustusan, terus habis itu Idul Adha, Idul Fitri, Kartinian, Hari Kesehatan Jiwa Internasional, terus habis itu program-program yang rutinan lainnya juga gitu. Jadi emang udah kayak tahunan gitu.
Itu berarti Kak Tria sendiri itu apakah mengurus suatu apa, komunitas atau gimana tuh Kak? Yang tadi Kak Tria sempat nyinggung nih ya, habis Agustusan sama teman-teman yang difabel gitu. Nah itu Kak Tria apakah mengurus komunitas?
Oh iya, aku lupa cerita. Jadi aku punya komunitas, nama komunitasnya itu Gria Skizofren. Jadi Gria Skizofren itu adalah ruang atau wadah seperti komunitas yang mewadahi kepedulian anak-anak muda terhadap isu kesehatan mental. Tapi isu kesehatan mental itu bukan cuma tataran edukasi, tapi kepada orang-orang yang sudah mengalami masalah kejiwaan itu sendiri. Nah, orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan itu kan ada yang di keluarga, terus ada yang di kayak panti, namanya salah satunya Gria PMI Peduli, punyanya PMI Surakarta. Nah, kita berkegiatannya di Gria PMI Peduli Surakarta ini. Nah, kegiatan-kegiatannya itu kayak beragam, tapi inti dari kegiatannya itu seperti value di nama kita. Si Gria itu kan artinya ruang, SC itu singkatan dari sosial, HI itu humanity, ZO itu zone, friend itu friendly. Jadi ini kegiatan sosial yang landasannya adalah panggilan rasa kemanusiaan dengan membangun zona, zonanya namanya zona persahabatan. Jadi kita berharap tidak ada lagi yang menstigma satu di antara yang lainnya. Kalau kita konsepnya, kalau kita punya teman, teman kita punya kekurangan, kita berusaha untuk menerima kekurangan teman kita kan. Nah kayak gitu, jadi kayak berusaha melihat kekurangannya sebagai kelebihannya, dan melihat kelebihannya itu adalah sebagai bagian dari rasa syukur kita. Nah kayak gitu kurang lebih prinsip dari si Gria Skizofren, komunitas aku dan teman-teman untuk mewadahi kepedulian terhadap isu kesehatan jiwa.
Kalau ngomong masalah kesehatan jiwa sendiri, sebenarnya masalah orang yang memiliki masalah kejiwaan dan gangguan jiwa itu apakah sama atau beda gitu ya kak?
Kalau konsepnya tuh orang yang mengalami masalah kejiwaan itu adalah orang yang mereka punya problem dengan kejiwaannya tapi masih bisa beraktivitas seperti yang lainnya. Jadi kayak ada kan orang yang misalkan dia itu mengalami cemas, tapi cemasnya tuh masih bisa dikontrol. Jadi misalkan kecemasan itu bagian dari masalah kejiwaan, tapi dia tuh masih bisa mengontrol diri, dia masih bisa bekerja, beraktivitas, dan lain-lain. Sedangkan kalau gangguan jiwa, artinya dia lebih berat. Lebih berat artinya itu sesuatu yang dia nggak pengen seperti itu, dia nggak pengen cemas terus, tapi dia tetap cemas gitu misalnya. Jadi kayak dia nggak pengen mikirin itu terus, tapi kepikiran terus, dan dia nggak bisa kontrol itu. Nah, karena dia nggak bisa mengontrol itu dia jadi terasa terganggu kan, dia terganggu, mungkin orang lain terganggu. Nah, terus kalau dia lebih berat, masalah jiwanya tuh lebih berat, itu berarti larinya ke ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau ciri-ciri orang dengan gangguan jiwa tuh gimana sih Katria? Yang paling dasar adalah ya dia harus pergi atau menemukan bantuan profesional, karena itu harus diatasi dengan minum obat, kayak gitu ya. Terus habis itu terapi, terus ke psikolog, terus juga harus tetap terhubung sama orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan support, kayak gitu. Kalau orang dengan masalah kejiwaan tuh jatuhnya lebih ringan. Banyak kok mungkin orang-orang di sekitarku atau teman-temanku yang dia tuh mengalami masalah kejiwaan, tapi bukan kategorinya bukan ODGJ, tapi baru ODMK gitu. Karena dia sadar dia ada masalah gitu ya, dia udah melakukan pengobatan gitu sebelum itu mengganggu hidupnya dia lebih lanjut gitu. Nah, bedanya tuh di situ. Kalau sepemahaman dan sepengalaman aku di dunia ini, di dunia masalah kejiwaan.
Mungkin sebelum ngobrol lebih jauh, kalau dari point of view-nya Kak Tria sendiri melihat realitas teman-teman penyandang disabilitas gitu ya di masyarakat saat ini tuh gimana?
Nah, aku biasanya membedakan antara orang dengan masalah kejiwaan dengan masalah difabilitas atau different ability people. Nah, jangan kalau misalkan aku kebetulan aku punya keluarga yang difabel juga. Jadi adik sepupu aku deket banget sama aku, kita satu rumah gitu ya. Dari kecil, dari dia lahir Down syndrome. Nah, karena dia anak Down syndrome dan itu di tahun 2000-an awal yang dimana media sosial belum banyak, Facebook belum ada, terus isu sosial itu masih putaran perbincangannya masih di sekitar tetangga-tetangga secara offline gitu. Aku bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi keluarga yang punya orang dengan different ability people, punya perbedaan-perbedaan-perbedaan. Karena Down syndrome itu secara teori gitu ya, dia tuh misalkan umurnya 3 tahun tapi kemampuannya seperti anak baru lahir, bayi gitu, tapi fisiknya itu mengikuti seiring usianya. Nah, dulu di zaman itu belum banyak orang yang memfasilitasi difabel, tapi sekarang wah luar biasa, program pemerintah, program kampus, pendidik kan semuanya sangat memfasilitasi sampai adikku yang difabel aja itu dia bisa mengakses sampai ke universitas, walaupun universitasnya sama ya untuk orang difabel, tapi kan setidaknya jenjang pendidikannya itu disediakan gitu. Kalau mungkin kita misalkan tunarungu atau daksa gitu ya, mereka bisa mengakses kampus seperti umumnya, nah namanya kampus inklusif gitu ya. Nah kalau orang dengan masalah kejiwaan, isunya tuh kalau dulu aku memulai Gria Schizofren di tahun 2012 dan sekarang tahun 2023, aku ngerasa kayak dulu ngomongin isu masalah kejiwaan tuh asing banget, mencari yang sama, mencari teman yang sama, mencari lingkaran yang mau membahas ini lebih lanjut tuh sedikit banget. Tapi sekarang turah-turah banget di media sosial tuh, banyak banget edukasinya, mulai dari yang edukasinya sepotong-sepotong sampai yang komprehensif, ilmunya yang sepotong-sepotong sampai komprehensif, itu semuanya ada. Yang dimana aku ngerasa tentang masalah kejiwaan ini gitu ya, sekarang bahkan orang tuh suka bertanya-tanya kayak kenapa sih apa-apa mental health, apa-apa sekarang mental health gitu. Efek dari kesadaran orang tentang masalah kejiwaan itu membuat orang jadi memeriksakan diri, dan ketika diperiksa jadi ketahuan lah kalau ternyata dia punya masalah kejiwaan atau mental health gitu. Jadi artinya semakin banyak orang yang aware, sadar dan memeriksakan dirinya karena dia merasa ada yang salah atau ada yang kurang nih dari dirinya, itu semakin baik untuk apa? Untuk kita bisa mendiagnosa atau mencegah sesuatu menjadi sangat berlarut-larut. Nah, jadi itu yang kadang masyarakat nggak siap, Anggi, Nabil. Kenapa sih sekarang mental health seakan-akan jadi alasan gitu ya? Karena ya itu tadi, karena dulu orang nggak umum memeriksakan. Jadi ke rumah sakit jiwa, mendengar rumah sakit jiwa aja tuh orang asing banget. Kalau sekarang gitu ya, misalkan anak-anak asramaku kayak dia selalu kayak misalkan ya, ada yang ngerasa nggak baik-baik aja, dia bisa detect itu. Kenapa? Karena dia dapat informasi tentang itu. Terus dia bilang, boleh nggak aku ke RSJ? Sesantai itu, kayak ngomong rumah sakit jiwa tuh udah nggak setabu itu gitu. Dan menurutku ini progres yang sangat positif di masyarakat, ya Anggi, ya Nabil. Kenapa? Karena layanan-layanan kesehatan ketika diakses dan dipergunakan dengan baik itu bisa seharusnya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kita gitu.
Berarti dari tahun 2020 ya Kak? Apa 2012?
2000, Gria Schizofren 2012.
Oke, 2012 sampai sekarang itu memang perkembangan tentang awarenessan, kepedulian teman-teman di luar sana masyarakat itu sudah mulai meningkat gitu ya Kak? Yang dari dulu awalnya mungkin menganggap hal yang tabu, sekarang udah mulai aware gitu.
Betul, betul. Jadi peningkatan penyebaran informasi, peningkatan persebaran fasilitas, dan banyak hal itu semuanya mengalami peningkatan dan didukung sama masyarakat juga yang semakin aware tentang kesehatan jiwa atau kesehatan yang gak cuma fisik tapi jiwa dan raga gitu.
Kak Tria, sempat dalam penjelasan kakak ini sempat menyinggung kata-kata yang namanya inklusif. Nah, sebelumnya aku masih belum tahu menahu nih Kak. Maksudnya dari inklusif buat teman-teman difabel itu seperti apa Kak?
Jadi aku mau gambarin sesederhana ini. Ketika seseorang mengalami different ability people ya, gambaran paling dasar ya, different ability people tuh nggak harus orang yang mengalami tuna sesuatu, misalkan tuna daksa, tuna rungu, tuna bicara gitu ya. Tapi misalkan kayak aku di usia 30 tahun, aku memeriksakan diri untuk pencegahan penyakit, karena setelah usia 30 tahun tuh katanya banyak penyakit yang udah mulai kelihatan. Dan hasil pemeriksaan labku secara valid dikatakan aku adalah orang yang diabetes mellitus tipe 2. Orang yang diabetes karena gaya hidup gitu. Nah, setelah aku tahu kalau aku punya diabetes, aku pasti punya kebutuhan konsumsinya udah beda nih sama orang yang nggak diabetes gitu. Contohnya Bil, aku benar-benar nggak mau atau nggak pengen mengkonsumsi sesuatu yang pakai gula. Tapi gimana ketika semua orang hanya menyediakan jajanan yang tinggi gula gitu, minuman yang tinggi gula. Jadi kayak aku ke supermarket banyak nih yang nggak bisa aku makan. Aku mau jajan di pinggir jalan banyak banget yang nggak bisa aku makan gitu. Nah, itu yang aku maksud ketika kita mengalami different ability people, tapi orang di sekitar kita itu tidak menyediakan fasilitas untuk kita yang memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan special needs kita gitu. Misal, kalau aku pakai kursi roda, aku butuh jalanan yang kayak gimana? Jalanan yang kalau dia nanjak itu lurus gitu. Jadi jalanan yang dia rata meskipun sedang menanjak. Tapi kebanyakan di kampus, jalanan itu kalau nanjak pakainya tangga gitu. Itu kerasa ketika apa? Ketika dulu pas aku bawa anak dan aku harus pakai stroller, stroller itu kan nggak bisa naik tangga dan nggak ada lift. Jadi kalau kita mau pakai akses jalan difabel itu jalannya muter, jadi nggak accessible gitu ya. Nah, inklusif itu hadir dengan semangat inklusi. Orang yang difabel, orang yang punya kebutuhan khusus bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus, kalau kita suka bilangnya normal, orang normal gitu ya. Kenapa normal? Kan normalitas itu artinya wajar. Maka umumnya masyarakat itu mereka nggak butuh kalau misalkan ada jalanan nanjak, mereka nggak butuh jalanan datar, tangga aja mereka bisa kok gitu. Karena jumlah orang yang membutuhkan jalanan di difabel ini cuma sedikit gitu ya. Akhirnya kampus-kampus gitu tidak menyediakan fasilitas itu. Tapi sejak ada kemajuan di isu different ability people, itu tiba-tiba di kampus semuanya menerapkan kampus inklusif, sekolah inklusif, yang dimana sesederhananya kalau kita nonton TV sekarang itu ada yang pakai bahasa isyarat untuk mengartikan atau mengkomunikasikan apa yang ditonton. Bahkan aku suka lihat konten-konten semuanya itu pakai namanya auto caption, jadi ada apa yang diomongin ada tulisannya. Itu sangat membantu buat orang-orang yang dia nggak bisa dengar, membantu orang-orang yang dia nggak bisa memperhatikan dari suara, dia bisa melihat dari tulisan kayak gitu. Jadi inklusi itu sesederhana itu, mau kita memfasilitasi orang lain yang dia memiliki kebutuhan khusus untuk dia bisa mengakses informasi atau mengakses hak-hak yang sama, hak makan aku gitu ya, itu difasilitasi sama produk-produk yang mereka memang menyediakan khusus untuk diabetes gitu. Jadi akhirnya aku bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sama tapi dengan kandungan yang disesuaikan sama aku sebagai diabetes people atau diabetes sih gitu. Nah, jadi kayak gitu aja, sesederhana itu Bill, aku memahami inklusi dalam hidup aku.
Berarti ini inklusi itu memberikan kesempatan dan juga fasilitas gitu ya Kak, buat teman-teman yang kurang supaya bisa sama-sama hidup nih berdampingan sama teman-teman kita yang normal gitu ya Kak ya.
Lebih tepatnya bukan kurang sih Bill, cuman hanya ada kebutuhan khusus, yang kebutuhan khusus ini sama-sama difasilitasi gitu. Jadi kayak aku kan juga gak minta nih umur 30 udah diabetes gitu, tapi itu kondisi kesehatan kita yang kita gak paham nih kenapa gitu, meskipun kita tahu ya alasannya karena oh kita konsumsi gula berlebih. Misalkan adikku Down Syndrome, itu kan bisa dijelaskan nih, oh Bu anaknya Down Syndrome karena ada kromosom sekian yang kelebihan. Tapi kan itu orang tua gak ada yang minta anaknya lahir Down Syndrome, tapi anaknya terlahir Down Syndrome itu adalah ujian sekaligus anugerah buat si orang tua tersebut gitu. Karena ketika si adik aku lahir itu Bill, keluargaku menjadi keluarga yang inklusi. Kenapa? Harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang tadinya itu tidak ada, karena satu-satunya di keluargaku yang Down Syndrome itu cuma adik sepupuku itu satu. Nah si adikku yang satu ini gak kurang-kurang perhatian dari orang di sekitarnya, rasa sayang, kasih sayang, bukan kasihan ya, tapi kasih sayang gitu. Dan semua kebutuhannya itu dipenuhi sama keluargaku di sekitarku. Artinya keluargaku udah menjadi keluarga inklusi, nanti sekolahnya jadi sekolah inklusi, masyarakatnya jadi masyarakat inklusi, masyarakat yang mau menerima perbedaan kebutuhan di sekitarnya gitu Bill.
Oke. Berarti yang jadi poin khusus tuh di bagian kebutuhan khusus itu ya Kak ya.
Betul
jadi,
sekali
kita. Aku penasaran nih, kok tadi kan yang sempat mungkin Kak Tria singgung adalah fasilitas yang udah diberikan oleh pemerintah atau masyarakat sekarang ini buat mereka-mereka di tempat umum gitu ya, supaya mereka tuh bisa berkegiatan yang sama nih sama kayak kita. Tapi Kak, aku penasaran nih, kalau misalnya sejauh ini yang aku tahu itu kan fasilitas yang dikasih pemerintah itu buat teman-teman difabel yang secara fisik gitu. Tapi kalau misalnya buat teman-teman difabel yang mungkin tadi ada gangguan kejiwaan ataupun gangguan jiwa, mungkin dari Kak Tria menurut Kakak tuh gimana?
Nah, ini yang aku bilang, kenapa akhirnya masyarakat di Indonesia harus sama-sama terus mendukung orang-orang dengan masalah kejiwaan atau orang-orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Karena itu akan mendukung juga atau mendorong pemerintah melahirkan undang-undang yang dimana undang-undang itu akan membantu orang-orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa mendapat kembali mengakses hak-haknya. Karena setelah dia mengalami masalah kejiwaan gitu atau gangguan jiwa yang lebih berat, kadang dia nggak bisa melanjutkan pendidikannya karena pendidikannya tidak didesain untuk memberikan pendidikan kepada orang dengan masalah kejiwaan, ya kan? Terus habis itu pekerjaan juga, karena pekerjaan juga tidak didesain untuk orang yang punya gangguan kejiwaan, misal. Akhirnya mereka kehilangan pekerjaan, akses pendidikan, bahkan kalau udah kehilangan akses pendidikan dan akses ekonomi itu untuk ekonomi yang layak gitu ya, mereka tuh jadi kehilangan support juga, kehilangan sosial mereka, lingkungan sosial mereka. Akhirnya misalkan yang tadinya main bareng tapi karena sekarang dia beda gitu kebutuhannya dan orang di sekitarnya gak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan itu, jadi gak main bareng lagi gitu. Support sosial di sekitarnya juga berkurang. Nah itu yang akan ngebuat orang dengan masalah kejiwaan tuh jadi terkucilkan, terus habis itu terstigma yang merugikan mereka. Dan gimana nih peran-peran pemerintah ataupun pendidikan? Aku lihat pemerintah berusaha untuk ngebuat shelter atau kayak mendukung dinsos, membantu. Ada kok dinas sosial tuh punya program-program untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan atau orang-orang dengan gangguan jiwa, tapi konteksnya adalah mereka yang udah berat gitu. Nah terus kalau di kampus gitu, ada kalau di UNS sendiri, kampus aku itu ada layanan konseling dengan psikolog bahkan dengan psikiater gratis gitu. Terus habis itu pemerintah juga BPJS untuk orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa itu juga gratis, jadi bisa melakukan pengobatan gratis, karena kalau enggak itu mahal biayanya. Nah jadi pemerintah tuh mendukung, udah menurutku kemajuannya udah luar biasa, sampai pemerintah mengeluarkan mengeluarkan semangat untuk anti pasung. Nah, semangat anti pasung itu bagus banget. Kenapa? Karena kalau mereka itu dipasung gitu ya, mereka lebih parah lagi gitu, hak untuk hidup gitunya aja berkurang. Tapi itu tuh nggak bisa diwujudin sama pemerintah sendiri, Bil, masyarakat gitu ya, orang-orang di sekitarnya juga harus support. Kenapa? Kalau misalkan masyarakat di sekitarnya support, nah akses-akses itu terbuka. Nah, akses itu menjadi tertutup karena masyarakat di sekitarnya tuh takut untuk membuka kesempatan berbaur atau berinteraksi sosial sama mereka. Nah, jadi ngomongin penjara tuh nggak melulu di dalam kurungan sel ya, Bil, tapi ngomongin penjara itu ngomongin ketika kita tidak mau lagi menerima orang di sekitar kita untuk menjadi bagian dari hidup kita. Itu udah membuat orang lain terpenjara meskipun dirinya sedang ada di lingkungan bebas, di ruang bebas gitu. Bayang ya, Bil, Anggi.
Berarti kalau misalnya untuk teman-teman dengan gangguan kejiwaan maupun gangguan jiwa itu, lebih fasilitasnya dibutuhkan adalah support ya, Kak ya, dari orang sekitar.
Betul, support, terus habis itu layanan kesehatan, yeah, kayak yang diceritain tadi, akses pengobatan itu kan udah salah satu yang luar biasa ya, ditanggung BPJS gratis. Meskipun kadang beberapa obat harus ditebus dengan nominal tertentu, tapi setidaknya ada layanan pemeriksaan, bahkan puskesmas-puskesmas aja sekarang udah punya program kesehatan jiwa. Jadi ini tuh udah kayak kemajuan yang sangat luar biasa karena masyarakatnya aware gitu.
Kalau tadi Kakak sempat mention tentang istilah anti pasung itu gimana ya, Kak? Sorry banget, Kak, aku benar-benar awam soalnya.
Kan dulu tuh orang dengan masalah kejiwaan kan kalau mengalami, oh ada nih orang yang mengalami masalah kejiwaan, tingkah lakunya berbeda kan, terus habis itu komunikasinya berbeda, terus cara berpakaiannya berbeda. Nah, orang kan merasa apaan sih ini beda banget, terus jadi kayak diasingkan, mereka terasing. Nah, keluarganya malu kan biasanya. Nah, apalagi kalau misalkan dia nggak minum obat, terus kejiwaannya nggak stabil, yang ngebuat dia kayak misalkan marah-marah atau mengeluarkan nada tinggi kayak gitu, yang ngebuat orang takut, terus akhirnya sama keluarganya karena ngerasa kewalahan dipasung lah gitu. Pemerintah tuh punya program tidak mempasung. Kenapa? Karena memasung itu seperti memenjara orang lain atau memperlakukan orang lain tidak manusiawi. Jadi pemerintah pengennya kalau ada orang yang mengalami masalah kejiwaan gitu ya, itu dibawa ke layanan-layanan kesehatan, diberi pengobatan, dirawat ya. Sama kayak misalkan aku sakit diabetes, nah terus amit-amit banget sakit diabetesku tuh parah gitu ya, misalkan yang kakinya busuk, terus bukannya diobatin kakinya busuk, tapi aku malah dipasung gitu ya. Jadi karena apa? Karena keluargaku malu kakinya busuk, terus malu kalau tetangga ngomongin gimana, kalau tetangga lihat kemana, kalau tetangga jijik gimana. Itu yang ngebuat akhirnya keluargaku memutuskan aku dipasung aja daripada bikin malu kalau keluar-keluar. Nah, itu contohnya. Jadi kayak padahal kan kalau ada yang luka, ada yang sakit ya diobatin, bukan dipasung ya. Jadi pemerintah punya semangat untuk mengurangi angka pemasungan orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa agar lebih dimanusiakan gitu.
Tadi kan katanya udah sempat mention kalau pemerintah juga udah mulai peduli ya sama teman-teman dengan gangguan kejiwaan, di mana mulai untuk dengan contohnya menyuarakan anti pasung, dan di pemerintah Indonesia sendiri pun juga ada UU gitu ya. Tadi sebenarnya yang seperti yang Katria bilang, ada undang-undang mengenai teman-teman difabel ini, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang kesamaan hak setara buat teman-teman difabel. Tapi in fact gak sedikit diskriminasi yang masih diterima sama teman-teman difabel kita gitu. Terus menurut Kak Tia sendiri tuh gimana sih sebenarnya, Kak, upaya yang harus dilakuin agar implementasi dari undang-undang ini tuh bisa berjalan sebagaimana mestinya?
Semua undang-undang gimana caranya berjalan, yaitu masyarakat yang menjalankan. Karena emang pada teorinya undang-undang itu dibuat untuk dijalankan sama masyarakat. Jadi biasanya akan ada masalah dulu, ada masalah yang rasanya perlu diatur nih. Contoh banget dulu, nggak ada namanya belanja online, nggak ada penipuan online. Tapi karena kemajuan digital dan informasi, itu ngebuat orang bisa belanja pertukaran kepercayaan tanpa melihat muka, yang akhirnya ngebuat ada penipuan-penipuan secara online. Nah, barulah ada undang-undang tentang itu gitu, yang mengatur tentang itu, misal undang-undang kalau misalkan ada kejahatan atau cybercrime gitu misalkan. Nah, sama nih tentang difabel, itu awalnya mungkin nggak ada undang-undang yang mengatur itu, terus masyarakat mengalami masalah dan mendesak pemerintah untuk segera mengatur itu untuk kenyamanan masyarakat. Gimana biar undang-undang itu berjalan? Satu, pemerintah harus terus mensosialisasikan undang-undang tersebut dengan beragam cara. Terus yang kedua adalah kita sebagai masyarakat gitu ya, mendukung keberjalanan undang-undang tersebut. Misalkan contoh kayak di pemerintah itu ada aturan si difabel itu boleh mengakses kesempatan menjadi ASN. Jadi kalau ada lowongan, ada tuh lowongan jalur difabel itu ada gitu. Itu misalkan gimana caranya mewujudkan undang-undang itu tercipta gitu. Nah, salah satunya dengan mendorong atau mendukung teman-teman kita yang difabel untuk mengakses hal tersebut gitu. Karena banyak juga tuh kadang, waktu itu aku pernah ditelepon nih sama kampus. Ya, katanya kamu punya komunitas difabel ya, boleh nggak minta tolong direkomendasikan rekomendasinya CV-CV tertentu yang dimana CV-CV tersebut bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ASN atau PNS di kampus gitu. Wah bu, aku adanya CV orang-orang dengan masalah kejiwaan, aku bilang gitu, cuman aku akan hubungkan ke teman-temanku yang punya komunitas difabel, barangkali ada kandidat tertentu. Tahu nggak apa hasilnya? Ternyata sulit mencari difabel yang punya kapasitas dan memenuhi requirement tadi gitu. Nah itu yang ngebuat si komunitas-komunitas difabel harus terus mendukung dan mendorong orang-orang difabel untuk dapat mengakses kesempatannya. Nah yang namanya kesempatan itu kan terbuka untuk semua orang. Pertanyaannya, orang mau nggak mengakses hal tersebut dalam hidupnya mereka? Misal kayak aku mau jadi dosen, dan ada banyak orang yang mau jadi dosen. Kalau ada lowongan, semua bisa kan mengambil kesempatan itu ketika apa? Mau mendaftar, pengen jadi dosen tapi nggak pernah daftar, nggak akan pernah jadi gitu. Sama, udah ada undang-undangnya, udah dibuka nih kesempatannya, tapi difabelnya nggak ada yang daftar karena nggak tahu informasi atau mereka nggak memenuhi requirement itu. Nah itu juga nggak bisa. Nah gimana caranya kita menjalankan undang-undangnya? Ya nggak ada cara lain teman-teman, kecuali kita terus mendukung difabel untuk terus memenuhi syarat dan ketentuan biar dia bisa mengakses penghidupan dan kehidupan yang layak gitu.
Berarti memang support dari orang-orang sekitar maupun masyarakat itu sangat penting ya kak peranannya dalam mendukung teman-teman difabel gitu.
Betul, karena tahun ini di asramaku di Happiness Family Scholarship itu ada anak difabel, dia tunarungu biasanya tunawicara, jadi dia karena nggak bisa dengar jadi nggak bisa berbicara juga, nggak bisa ngikutin gitu kan. Biasanya tumbuh kembang anak itu kan dia ngedenger dulu, nanti lama-lama dia mengikuti, mengimitasi gitu. Karena dia nggak bisa dengar maka dia nggak bisa bicara, tapi anaknya pinter gitu. Nah si anak ini punya special nih, contoh kalau dia ngomong kebalik-balik nih SPOK-nya. Nah kadang SPOK yang kebalik-balik itu kadang membuat kita jadi misinformasi atau miskomunikasi, ini gimana sih maksudnya gitu. Nah hal itu aja ngebuat kita jadi kayak harus memahami lebih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka punya special needs gitu ya, itu treatmentnya juga nggak sama sama orang-orang yang pada umumnya gitu. Kenapa? Ya karena kita harus belajar bahasa isyarat misalkan satu. Kedua, kalau ngomong sama dia harus pakai Google speech to text gitu. Terus harus didukung juga sama hal-hal yang mungkin kalau nggak sama orang difabel kita nggak perlu se-effort itu untuk sekedar komunikasi gitu. Belum lagi yang ketiga, memahami dia secara psikis gitu. Itu juga kita harus punya kemampuan itu gitu. Nah itu yang ngebuat aku ngerasa untuk bisa hidup berdampingan sama difabel nggak ada cara lain kecuali pembiasaan. Kayak kita kenapa sih kalau misalkan sama orang-orang yang non-difabel ngerasanya biasa ya, karena kita bareng-bareng terus. Tapi kalau kita biasa sama orang-orang yang difabel, misalkan guru SLB, ya itu dia ngerasa biasa aja. Kayak aku nih sama adik sepupuku, karena kita satu rumah, jadi aku yang ngerasa dia melakukan sesuatu yang tidak pada umumnya itu umum gitu di aku. Kenapa? Karena aku biasa ngelihat itu. Jadi pembiasaan itu penting banget gitu. Nah gimana caranya kita biasa? Ya nggak ada cara lain kecuali terus-menerus melibatkan orang-orang difabel dalam kehidupan kita, atau kita terlibat dalam kehidupan orang-orang difabel, biar apa? Biar saling memahami gitu.
Tadi kan sempat disinggung nih kalau sempat ada pembukaan pendaftaran ASN ya kayak tadi buat teman-teman difabel.
Iya betul.
Nah berarti kan dari pemerintah tuh sudah mulai membuka peluang dan kesempatan buat teman-teman difabel kita dong. Dan kakak tahu nggak kak ada sosok atau tokoh gitu yang udah diterima di ASN tersebut tapi dia difabel gitu, berasal dari teman-teman difabel kita gitu?
Banyak banget. Jadi aku punya teman di Forum Indonesia Muda FIM namanya Alfian, dia nggak bisa ngelihat, tunanetra. Nah tapi kan dia masih bisa mendengar, dia masih bisa bicara gitu, dia masih bisa yang lainnya. Dia bisa tuh mengakses banyak hal, contoh mengakses beasiswa yang bonafit gitu. Terus dia sekarang juga udah jadi ASN juga gitu. Banyak kok yang bisa akhirnya dari dia itu seorang difabel ke orang-orang yang bisa mengakses kesempatan yang sama kayak orang lain gitu. Itu Bill, itu success story-nya tuh salah satunya ada Alfian itu, teman aku.
Oke, berarti ini jadi inspirasi buat teman-teman pendengar ya, siapa tahu mungkin punya keluarga juga yang berasal dari teman-teman difabel nih, bisa jangan patah semangat gitu ya kak ya, buat mencari peluang-peluang pekerjaan seperti itu, ya kan kak?
Kalau aku Bill, malah prinsipnya adalah kekuranganku itu mungkin adalah kelebihan yang tidak diberikan Tuhan ke orang lain. Contoh, kalau misalkan aku dari struktur gigi aja, aku tuh punya gigi gingsul yang dia secara positioningnya tuh nggak wajar. Harusnya kalau gigi itu rata, rapi gitu, gigiku tuh berantakan. Aku ngerasanya itu kan kayak kekurangan ya, tapi orang lihatnya, ih kok giginya gingsul, beda sama yang lain gitu, kok cakep gitu. Nah, artinya kelebihan-kelebihan kita itu adalah sesuatu yang mungkin kita anggap kurang, atau kekurangan kita itu adalah kelebihan yang diberikan Tuhan, yang tidak diberikan ke orang lain. Jadi kalau ada keluarga kita yang difabel, ya salah satu caranya dengan cara kita support terus.
Betul banget, berarti yang jadi poin support tuh yang Gi ya.
Benar, support itu emang penting banget karena kalaupun misalkan kita sudah aware tapi tidak menerapkan itu, tidak mendukung teman-teman kita tuh kayak sama aja cuma dapat informasi tapi nggak diterapin tuh ya sama aja cuma disimpan diri sendiri tuh. Menurut aku kurang bermanfaat gitu ya Kak Nabil ya. Dan tadi sempat yang disinggung juga kayak kata Kak Ria, kekurangan tuh bisa juga menjadi suatu kelebihan gitu. Dan aku juga sering banget gitu ya, orang-orang tuh kayak malu untuk menjadi beda gitu. Padahal untuk menjadi seseorang yang unik, yang diri kita sendiri, yang mungkin cuma kita sendiri doang yang punya, beda dari yang lain itu, it's okay banget gitu. Karena sometimes kita punya nilai dari diri kita sendiri yang nggak semua orang punya, dan menjadi beda itu baik, dan nggak usah malu untuk bisa menjadi berbeda gitu guys. Karena kekurangan kita bisa juga menjadi kelebihan kita kalau kita mau untuk aware sama diri kita sendiri dengan menerapkan self-awareness, self-concept, dan lain sebagainya. Kak Tria, mengacu sama judul kita kali ini gitu ya, stabilitas merdeka di ranah publik, kira-kira bentuk kemerdekaan seperti apa sih Kak yang diinginkan sama teman-teman difabel di ranah publik ini?
Yang pertama adalah kemerdekaan untuk mengakses fasilitas yang sama ya, hak untuk mengakses fasilitas yang sama itu. Terus yang kedua adalah hak untuk tidak distigma, hak untuk dipahami atau diberikan toleransi lebih karena dia punya special needs gitu. Aku nggak usah ngomongin itu dari sisi difabel deh. Aku ngomongin itu dari aku yang punya special needs atas misalkan diabetesku nih. Aku pengen dong kalau aku jajan di supermarket atau jajan di pinggir jalan ada loh yang bisa aku konsumsi gitu. Karena semua kebutuhan kan aku selalu bertanya-tanya kayak kenapa sih ini semuanya manis gitu. Terus si penjualnya bilang lah gimana mbak orang ada sukanya manis gitu. Nah terus aku bilang, padahal kalau kita dibiasakan, kayak aku nih udah biasa hidup dengan gak manis, yang pahit pun terasa manis loh gitu. Jadi kadang orang pengen jual yang sehat tapi takut gak laku gitu, akhirnya diikutin tuh makanan-makanan yang gak sehat misal, akhirnya ngebuat kita yang pengen hidup sehat jadi gak bisa ngakses itu. Kenapa? Karena gak ada aksesnya. Kayak kita kalau misalkan mau hidup sehat rasanya jadi repot, kenapa? Harus masak sendiri, harus nyiapin semuanya sendiri, sedangkan kalau mau hidup gak sehat gampang banget, banyak banget pilihannya. Nah itu sesederhana itu aja Anggi, untuk menggambarkan bagaimana tidak merdekanya orang-orang difabel ketika tidak ada fasilitasnya, tidak ada supportnya, tidak ada dukungan orang di sekitarnya, tidak ada dukungan dari masyarakat, belum lagi kalau misalkan mereka masih diremehkan, padahal informasi untuk terus menghargai dan menghargai kesetaraan itu sudah digaung-gaungkan gitu. Artinya memang kita kalau mau merdeka dari penjajah misal, ya kita harus menghapuskan semua aspek atau perilaku penjajahan. Kalau mau merdeka dari difabilitas, ya kita memberi support untuk mereka bisa mengakses yang sama, hak yang sama, yang dimana mungkin itu membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Dan itu adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan kita yang menjadi warga negara di Republik Indonesia. Begitu Anggi, Nabil.
Ini last but not least nih Kak, boleh dong Kak Tria lengkapin kalimat yang akan aku sebut ini. Ini tantangan nih buat Kak Tria nih. Siap-siap ya Kak. Okay. Berbeda bukan berarti titik-titik-titik. Apa tuh Kak?
Berbeda bukan berarti kita tidak bersaudara.
Bener banget. Berbeda bukan berarti kita tidak bersaudara. Oke, terima kasih Kak Tria. Jadi kalau kesimpulan bisa aku ambil nih Anggi ya, mungkin nanti Anggi bisa nambahin. Kesimpulannya tuh kita tuh harus sadar ya sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai manusia ya juga, kita harus sadar bahwa di sekitar kita tuh ada orang-orang yang berbeda yang punya kekurangan dan juga kekurangan itu tapi bisa jadi kelebihan mereka gitu. Dan yang bisa kita lakukan adalah jangan lupa untuk memberikan support, memberikan ruang, dan memberikan kesempatan bagi teman-teman difabel kita gitu kan Gi?
Bener, setuju banget aku sama kesimpulannya Kak Nabil, karena kemerdekaan gak akan pernah bisa terrealisasikan kalau tidak ada support dari diri kita sendiri yang aware sama teman-teman difabel maupun support dari masyarakat sekitar. Oke Kak Tria, hari ini pokoknya seru banget, makasih karena sudah mau jadi guest star di podcast Sound Story hari ini, dan semoga cerita sama pengalaman dari Kak Tria nih dan saran-saran yang udah diberikan sama Kak Tria bisa bermanfaat dan menghibur para pendengar setia kita. Nah buat yang masih ada pertanyaan ke Kak Tria, bisa kemana nih Kak sosial medianya Kak Tria, atau mungkin Kak Tria ada project gitu Kak?
Teman-teman bisa akses informasi dan komunikasi ke aku lewat Instagram @ulee_tria, ulee_tria. Di situ di bio aku ada kayak apa sih yang aku lakuin sama teman-teman, ada semua. Jadi teman-teman bisa komunikasi lewat sosial media kita. Kebetulan kita aktif juga di sosial media, jadi boleh banget untuk mengakses kita dengan mudah lewat satu genggaman tangan, satu kali klik di ULEETRIA di Instagram itu.
Bisa diingat-ingat ya teman-teman, di ULE-nya 2, Ria. Jadi kan bisa banget nih untuk berkomunikasi sama Kak Ria di sana.
Bener banget. Nah, tapi buat teman-teman juga nih, kalau ada yang ingin kerja sama atau memberikan ide nih buat konten podcast Some Story selanjutnya, teman-teman bisa nih kunjungin Instagram di @podcast_somestory dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com. Nah, teman-teman bisa mencurahkan ide-idenya atau teman-teman pengennya apa gitu, request aja. Tenang, kita dengarkan ya, nggak gitu?
Bener banget. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Some Story episode spesial bersama Katia. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye guys.
Bye-bye. Sampai ketemu Katia lagi. Sama-sama.